Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, postirash juftoj të ndiqni. Në Kosovë nis viti i ri shkollor në arsimin fillor dhe të mesëm. Kompania Pestova në Vushtri sqaron kushtet e punës ekskluzivisht për lexuesit e webfaqes son evropaelir.org. Nga bota, Shtetet e Bashkuara dërgojnë dron dhe ushtar në Letoni. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra migrant kanë arritur me tren në vjen të Austrisë pasi janë mbajtur për disa orë në kufirin hungarez. Shumica e tyre me njëherë kanë marrë trenat për Gjermani. Autoritetet austriake kanë ndërmarrë kontrole shtesë për automjetet rrugore që hynë nga Hungaria pasi 71 njerëz janë gjetur të vdekur në një kamion në Austri të enjtën e kaluar. Numri i migrantëve që kanë hyrë në Evropë ka arritur nivele rekorde, 107.500 vetëm në muajin korrik. Shumica e tyre ikin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme Azi dhe Afrikë. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka vendosur 2 dron të zbulimit predator në Letoni, ashtu si edhe 70 ushtarak. Zëdhënës i Pentagonit, kapiteni Jeff Davis, ka thënë se kjo është hera parë që SBA dërgon dron në Letoni për mision trajnues. Dronët dhe ushtarakët janë vendosur në bazën ajrore Lilvarde dhe do të qëndrojnë atje deri më 15 shtator. SBA ka shtuar trajnimet në Evropën lindore prej se Rusia ka aneksuar Krimen e Ukrainës. Një imazh satelitor ka konfirmuar se tempulli kryesor në qytetin antik të Sirisë Palmira është shkatruar. Agjencia për trajnime dhe kërkime e kombeve të bashkuara UNITAR ka konfirmuar në Twitter shkatrimin e tempullit Bel i vjetër 2000 vjet. Më herët ka pasur raporte për një shpërthim të fuqishëm atje. Qyteti Palmira, i cili është në mbrojtjen e UNESCO-s, kontrollohet nga militantët e Shtetit Islamik qysh në muajin maj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje udhëheqësve botëror që të pajtohen për reduktimin e emetimeve të karbonit. Duke folur në Alaska, Obama ka thënë se vendet, përfshirë edhe të tinë, nuk janë duke bërë mjaftueshëm për të ndaluar ngrohjen globale. Fuqitë botërore pritet të takohen në Paris në muajin dhjetor për të diskutuar këtë çështje. Obama ka thënë se është koha tani që të mbrojmë planetin ton. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Funksionalizimi i gjykatës posaçme për krime lufte në Kosovë, Zenel, shpesh është temë komentuar në gazeta. Çfarë thuhet sot?
E përditshme e koaditore Valona ka vënë pas se pas 2 javësh do të bëhen të aplikueshme dispozitat që parashohen themelimin e speciales, ndërsa fuqizimin e tyre juristët e shohen si kundër kushtetues. Njohës të çështjeve juridike i kanë thënë gazetes se në momentin kur një vendim i kuvendit Kosovës ankimohet në gjykatën kushtetuese, ai automatikisht e suspendon ecurinë e afatit dhe të efektit që parashikohet të arrijë. Kjo sepse, si shtekson gazeta, në rastin konkret, ligjet e miratuara nga kuvendi Kosovës kanë bazë kushtetuese amendamentin kushtetues, vendimi mbi miratimin e cilit është ankimuar në gjykatën kushtetuese dhe i cili sipas statusit të tij nuk mund të prodhojë asnjë efekt. Në këtë kontekst, koaditora sekson se asnjë ligj apo akt tjetër i institucioneve, në këtë rast edhe ligji mbi gjykatën speciale, nuk mund të prodhojë efekt përderisa baza kushtetuese që e autorizon miratimin e tyre është kontestuar në gjykatën kushtetuese dhe nuk është në fuqi. Reagimi i koaditore pason publikimin e djeshëm në gazetën zyrtare të ligjit për dhomat e specialistëve dhe zyren e prokurorit të specializuar, neni 65 i cilit përcakton se ligji do të hyjë në fuqi 15 ditë pas publikimit në gazetën zyrtare. Valona?
Zënel, reformimi i administratës publike po ashtu trajtohet shpesh nga shtypi. A keni vequar diçka sot?
Si pas përdisme së Kosova sot, valona reformimi kësaj administrate është vetëm një retorik që e përdor pushteti sa herë që bëhen publike raportet e progresit për Kosovën, të cilat shënjestrojnë me nota kritike këtë administratë të jetë të politizuar. Gazeta konsideron se në të shumtën e rasteve, reforma në Kosovë përdoret si justifikim për të përfituar fondet jashtë me cilat nuk kanë munguar deri më sot, por të cilat, si shtekson gazeta, janë përdorur nga pushteti për qëllim përfitimi. Gazeta Kosova sot vlerëson se vendi ka një shërbim publik të madh të degraduar, burokratik dhe aspak efikas. Duke vënë pa numrin prej 75.000 punësuarve në administratën publike, gazeta konsideron se kjo administratë kaq e madhe është një farë mënyrë edhe votë për partit e klanëve dhe interesave që janë në pushtet. Valona?
Dhe e përfund Zenel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga e përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë heqjen dorë të kosovarëve nga shtetësia. Gazeta thekson se Gjermania dhe Zvicra janë dy shtetet ku ka më shumti kosovarë, por këto dy vende nuk e lejojnë dy shtetësinë. Kjo situatë, si thekson gazeta, ka vënë përballë një zgjedhje sa të vështirë as edhe të rëndësishme për të ardhmen e tyre kosovarët që jetojnë atje. Të zgjedhin Kosovën e pabarazinë apo shtetet e huaja e lamtumirë ndaj atë dheut. Gazeta ka vënë pa se heqja dorë nga shtetësia e Kosovës ka shënuar shifra alarmante në 5 vjetët e fundit. Sipas zërit, mbi 32.000 qytetarë të Kosovës kanë hequr dorë nga nën shtetësia kosovare vetëm gjatë vitit 2009 për të zgjedhur një nga shtetet nga Bashkimi Evropian që nuk e lejon dy shtetësinë. Kampion në zbrazjen e Kosovës është Gjermania. Me këtë ritëm të heqjes dorë nga nën shtetësia brenda 10 vjetëve Kosova do të ketë 100.000 banorë më pak.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Para se të vazhdojmë me pjesën tematike të ndërruar dëgjues, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi publikuar një anketë me pyetjen a duhet i hap kufit Bashkimi Evropian për migrantët nga lindja e mesme. Ne juftojmë të merrni pjesë në këtë hulumtim duke votuar me po, jo ose pjesërisht. Kalojmë pra tani në zhvillimet të tjera, në gjithë Kosovën sot fillon viti i ri shkollor. Ky vit nis me një barë më të lehtë fizike për nxënësit, pasi në çdo shkollë është marrë vendim që të vendosen dollap ku fëmijët mund të lënë librat. Kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka trajtuar problematikën e çantave të mbi ngarkuara të nxënësve qysh në vitin 2012 dhe këtë material të shoqëruar edhe me video mund të gjeni në faqën tonë të internetit evropaelir.org. Ndërsa për të rejat e fundit në minutat vijues, dëgjojmë Nadia Ahmetin.
E viti shkollor në Kosovë këtë vit fillon me një risi. Bëhet fjalë për vendimin autoriteteve që të gjitha shkollë